VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นานาประเทศเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยสหประชาชาติที่เพิ่มขึ้นมาแต่ส่วนมากไม่คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของคิมจองอึนเรื่องนิวเคลียร์ได้ผลการนับคะแนนล่าสุดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปรากฏว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นได้เสียง popular vote เกินกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์กว่า 2,500,000 เสียงแม้ว่าเสียงที่ได้มาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งที่โดนัลด์ ทรัมป์ชนะ electoral vote นะครับและประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรองซัวโอลองประกาศจะไม่ลงเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการใช้เห็ดเมาเพื่อบำบัดอาการซึมเศร้าและเรื่องยอดขายปืนของสหรัฐที่จะได้รับผลกระทบจากการที่โดนัลด์ ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันได้เป็นประธานาธิบดีนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตาม White House North คืออะไรใช่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่เรามีคำตอบครับครับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นมาโดยสหประชาชาติอย่างไรก็ตามนักการทูตของหลายประเทศเห็นว่ามาตรการที่เพิ่มขึ้นมาไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงท่าทีของคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเรื่องนิวเคลียร์ได้นะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการที่สนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในครั้งนี้และขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงโซลของเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามคำเตือนของนานาประเทศโดยให้หยุดโครงการนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมานะครับคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินั้นได้เคยใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือมาแล้วหลายครั้งและได้เพิ่มระดับความรุนแรงมาตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนักการทูตจำนวนมากคิดว่าแม้มาตรการเหล่านี้จะชะลอแผนการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือลงได้บ้างแต่คงไม่สามารถทำให้กรุงเปียงยางนั้นยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์นะครับการลงโทษครั้งล่าสุดนี้เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่5ในวันที่9กันยายนและมาตรการของสหประชาชาติครั้งนี้ได้รับการลงมติสนับสนุนอย่างท่วมท้นโดยประเทศภาคีของคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศซึ่งมี2ประเทศเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือซึ่งก็คือจีนและรัสเซียนะครับมาตรการลงโทษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ได้กระชับความเข้มข้นของมาตรการเดิมเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือทำธุรกรรมด้านการเงินนอกจากนั้นยังห้ามการขายเรือรบและเครื่องบินแก่กรุงเปียงยางอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับคณะกรรมาธิการของสภาสหรัฐได้อนุมัติเงินสนับสนุน160ล้านดอลลาร์พร้อมกับกฎหมายซึ่งจะเป็นงบประมาณที่ใช้2ปีสำหรับการต่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์จากต่างประเทศนะครับเงินก้อนนี้นั้นจะมาใช้การสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศผ่านศูนย์ Global Engagement Centerซึ่งมีหน้าที่ระบุและต่อสู้กับการให้ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความจริงนะครับและต่อจากนี้กฎหมายฉบับนี้นั้นจะต้องได้รับการลงมติผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐก่อนที่จะนำไปให้ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้นะครับและว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ ทรัมป์ได้บอกกับ ประธานาธิบดีนาวาสชารีฟของปากีสถานว่าฝ่ายปากีสถานนั้นสามารถต่อสายคุยกับตนได้ทุกเรื่องแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐก็ตามนะครับรายงานบทสนทนาทางโทรศัพท์ของทั้งคู่นั้นถูกโพสต์ลงหน้าเว็บไซต์ของปากีสถานโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นพร้อมและมีความเต็มใจที่จะแสดงบทบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือปากีสถานในเรื่องต่างๆและหาทางออกให้กับปัญหาที่มีอยู่และโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าหากได้ทำเช่นนั้นจะถือเป็นเกียรติสำหรับตนด้วยนะครับในบทสนทนาที่ถูกโพสต์ลงเว็บไซต์บอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับเชิญจากปากีสถานให้มาเยือนและฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวว่ายินดีที่จะเดินทางเยือนปากีสถานเพื่อที่จะได้พูดคุยกับผู้นำของประเทศและตนนั้นชื่นชมประชาชนและประเทศปากีสถานด้วยนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐบารักโอบามานั้นยังไม่เคยเดินทางไปประเทศปากีสถานนะครับยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอเมริกาครับแม้ว่านางฮิลลารี คลินตันจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าเสียงอิเล็กทรอลโหวตนั้นไม่ถึง270เสียงแต่ผลการนับคะแนนของประชาชนที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ชี้ว่าเธอได้เสียงของประชาชนหรือ popular vote มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เกินกว่า 2,500,000 เสียงแล้วนะครับภายใต้ระบบ electoral college ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละรัฐซึ่งมี50รัฐในอเมริกาและกรุงวอชิงตันดีซีนั้นจะได้คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือ electoral voteหากใครได้คะแนน Electoral Vote ครบ270เสียงก่อนจะสามารถอ้างชัยชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะในหลายรัฐมากกว่านางฮิลลารี คลินตันแต่ว่านางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้ชัยชนะในรัฐที่มีประชาชนจำนวนมากซึ่งก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กซึ่งเป็นเหตุผลให้เธอมีคะแนนpopular vote นำอยู่นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าคะแนน popular vote ของนางคลินตันจะมีมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ผลการเลือกตั้งคงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าขณะนี้นะครับตัวแทนของพรรคทางเลือกจิลสไตน์ของพรรคกรีนพาร์ตี้นั้นได้เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ใน3รัฐที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะซึ่งก็คือวิสคอนซินเพนซิลเวเนียและมิชิแกนครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับหน่วยงานยูโรโพลซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รักษากฎหมายของยุโรปได้ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้จับกลุ่มบุคคล5รายซึ่งเป็นส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์และยูโรโพลก็ได้ยึดคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ถึง39เครื่องหลังจากที่ดำเนินการสืบสวนซึ่งมีความพยายามครอบคลุมหลายประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับชุดปฏิบัติการของยูโรโพลนั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆถึง30ประเทศและกลุ่มอาชญากรรมที่ถูกจับกุมตัวครั้งนี้นั้นได้เคยสร้างความเสียหายนับหลายร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาผ่านการเจาะล้วงข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับยูโรกล่าวในแถลงการว่าปฏิบัติการนี้เป็นการดำเนินการด้วยวิธีพิเศษทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดโดยที่มีการยึดโดเมนของเว็บไซต์ถึงกว่า 800,000 โดเมนซึ่งโดเมนเหล่านี้นั้นได้ถูกบล็อกหรือระงับใช้หรือว่าถูกวิธีการซิงโฮโดยเจ้าหน้าที่นะครับวิธีการซิงโฮดิ้งหรือซิงโฮก็คือเทคนิคพิเศษของตำรวจที่เปลี่ยนเส้นทางข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตจากที่เดินทางผ่านระบบของอาชญากรมาสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญ ขึ้นและลงสลับกันไปครับ S&P ลบ8จุดมาอยู่ที่ 2,191 แต่ว่าดาวโจนส์บวก68จุดปิดที่ 19,192 และ Nasdaq ลดลง73จุดปิดที่ 5,251 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก70สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแคริเออร์ในรัฐอินเดียนาเพื่อเริ่มโครงการขอบคุณตามรัฐต่างๆที่ลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นประธานาธิบดีและได้แสดงความยินดีกับบริษัทเครื่องปรับอากาศดังกล่าวที่สามารถรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งเอาไว้ในรัฐอินเดียนาแทนที่จะย้ายฐานการผลิตไปอย่างเม็กซิโกนะครับในสัปดาห์นี้บริษัทแคริเออร์บรรลุข้อตกลงรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่ในรัฐอินเดียนาแลกกับการได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีมูลค่ารวม7ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับโดยทางบริษัทตกลงที่จะลงทุนในรัฐอินเดียนาซึ่งว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นผู้ว่าการรัฐอยู่นี้เป็นมูลค่า16ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งนี้ยังคงมีแผนที่จะย้ายตำแหน่งงานอีกกว่า 1,000 ตำแหน่งในสหรัฐไปยังเม็กซิโกภายในปีค.ศ. 2018นะครับขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากพรรคเดโมแครตระบุว่าข้อตกลงที่รัฐอินเดียนาทำกับบริษัทแคริเออร์นี้อาจเป็นอันตรายต่อการจ้างงานในอเมริกาในอนาคตเพราะบริษัทอื่นๆในสหรัฐอาจใช้วิธีข่มขู่ว่าจะย้ายโรงงานไปต่างประเทศบ้างเพื่อแลกกับการได้รับข้อยกเว้นด้านภาษีจากรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันดิบโลกขยับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปกตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2008รัฐมนตรีด้านน้ำมันของอิหร่านระบุว่าโอเปกจะลดปริมาณการผลิตลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือราว 1% ของปริมาณการผลิตน้ำมันโลกให้ลงมาอยู่ที่ระดับ 32.5 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่รัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกก็ตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 300,000 บาร์เรลต่อวันเช่นกันนะครับโดยทางกลุ่มโอเปกระบุว่าต้องการเห็นราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นจนไปอยู่ที่ระดับ55ถึง60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งทางโอเปกเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับและที่อินโดนีเซียองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวหาว่าบริษัทผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของอินโดนีเซียวิลมาใช้แรงงานเด็กและผู้หญิงโดยไม่จ่ายค่าจ้างโดยในกรณีหนึ่งนั้น Amnesty International ได้สัมภาษณ์เด็กชายอายุ8ขวบคนหนึ่งที่บอกว่าตนช่วยพ่อเก็บเมล็ดปาล์มหลังเลิกเรียนและยังแบกถุงใส่เมล็ดปาล์มเหล่านั้นด้วยนะครับโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดทางบริษัทวิลเมอร์บอกว่าเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานของ Amnesty International ชิ้นนี้และรับปากว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขและป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอินโดนีเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Facebook บริจาคเงินมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์เข้าสู่กองทุนการกุศลของเธอเองที่ชื่อ leanin.org เพื่อใช้ในการสนับสนุนสิทธิของสตรีรวมทั้งกองทุน optionb.org ซึ่งมุ่งช่วยผู้คนที่มีประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทั้ง Lean In และ Option B นั้นเป็นชื่อหนังสือที่แซนเบิร์กเขียนนะครับโดย Option B ที่จะวางตลาดในปีหน้าเขียนขึ้นหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานวิจัยของ Rand Corporation ซึ่งศึกษาผลกระทบของการนอนไม่พอระบุว่าการนอนไม่พอนั้นสร้างความสูญเสียให้กับเศรษฐกิจสหรัฐราว 441,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประเทศอื่นที่ทำการสำรวจ ตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับซึ่งสูญเสียราว 138,000 ล้านดอลลาร์ส่วนประเทศที่มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนอนไม่พอน้อยที่สุดคือแคนาดาที่ 21,400 ล้านดอลลาร์รายงานชิ้นนี้ระบุว่าการนอนไม่พอนอกจากส่งผลต่อสุขภาพของคนในวัยทำงานแล้วยังทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยรายงานแนะนำให้นอนคืนละ 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่วงการปืนกันบ้างครับรายงานของ National Shooting Sports Foundation ระบุว่ายอดขายปืนในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า 150% ในช่วง8ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะความกังวลของคนอเมริกันจำนวนมากว่าจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ทำให้พวกตนไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้นะครับเควินอีนอตผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับ8ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บรรดาผู้นิยมปืนและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาต่างหวาดกลัวว่าสิทธิในการครอบครองปืนของพวกตนจะถูกลิดรอนไปโดยฝ่ายรัฐบาลพรรคเดโมแครตและกลุ่มที่ต่อต้านอาวุธปืนแต่ในช่วงการหาเสียงนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าสนับสนุนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่2ที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันมีสิทธิเสรีในการถือครองอาวุธปืนและวันนี้เป็นเรื่องของการปกป้องตนเองและครอบครัวนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีน่าจะทำให้ความกังวลดังกล่าวของฝ่ายอนุรักษ์นิยมบรรเทาเบาบางลงนะครับไม่นานนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และนิตยสารฟอร์จูนรายงานว่ายอดขายปืนของบริษัทผลิตปืนหลายบริษัทในอเมริกาลดลงตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งโดยฟอร์จูนคาดการด้วยว่ายอดขายปืนในช่วงเทศกาลวันหยุดของสหรัฐปีนี้จะไม่ดีนักนะครับอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday ที่ผ่านมาปรากฏว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้รับคำร้องให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ต้องการซื้อปืนเข้ามาแล้ว 185,713 รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นสัญญาณนะครับว่ายอดขายปืนในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีคนใหม่ไม่น่าจะลดลงดังที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มในช่วง20ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่มีอาวุธปืนในครอบครองนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือจากจุดสูงสุดเมื่อทศวรรษ1970ซึ่งมีคนอเมริกันราว 47% ที่ครอบครองปืนได้ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 34% เมื่อปีค.ศ. 2014ซึ่งก็ดูเหมือนขัดแย้งกับตัวเลขยอดขายปืนที่สูงขึ้นรายงานของมหาวิทยาลัย North Eastern และมหาวิทยาลัย Harvard อธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับว่าแม้จำนวนคนอเมริกันที่ครอบครองปืนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ที่ครอบครองปืนอยู่แล้วกลับมีแนวโน้มซื้อปืนมาสะสมเพิ่มขึ้นนั่นเองกล่าวคือมีการประเมินว่าเมื่อปีที่แล้วมีปืนที่ครอบครองโดยคนอเมริกันทั้งหมดราว270ล้านกระบอกในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นของประชากรราว 3% ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ7ล้านคนรายงานพบด้วยนะครับว่าคนอเมริกัน 3% หรือ7ล้านคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าของปืนเฉลี่ยคนละ17กระบอกและบางคนมีปืนในครอบครองมากกว่า100กระบอกซึ่งรายงานเรียกคนกลุ่มนี้นะครับว่าซูเปอร์โอเนอร์นอกจากนี้เหตุผลที่คนอเมริกันต้องการถือครองปืนก็เปลี่ยนไปเช่นกันตามรายงานของ Pew Research Center กล่าวคือในช่วงก่อนปีค.ศ.2000คนอเมริกันส่วนใหญ่บอกว่ามีปืนเอาไว้เพื่อล่าสัตว์แต่ปัจจุบันเหตุผลหลักได้เปลี่ยนไปคือเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวผลวิจัยของ Pew ยังบอกด้วยว่า 85% ของคนอเมริกันสนับสนุนการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะซื้อปืนนะครับครับแม้จะมีตัวเลขชี้ชัดว่าจำนวนปืนในอเมริกากำลังเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ที่เป็นเจ้าของปืนกำลังลดลงแต่เชื่อว่าประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนและเสรีภาพในการถือครองปืน ก็จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงของคนอเมริกันต่อไปไม่ต่างจากช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสได้ประกาศว่าตนนั้นไม่มีแผนที่จะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสสมัยที่2นะครับทำให้เขานั้นเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกในรอบหลายปีที่จะลงจากตำแหน่งโดยไม่มีแผนที่จะอยู่ต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอลองได้กล่าวแถลงการถึงเจตนารมณ์ของตนในวันพฤหัสบดีผ่านถ้อยแถลงที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์โดยกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้มีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสผู้นี้มีระดับการยอมรับในหมู่ประชาชนผ่านการหยั่งเสียงนั้นต่ำกว่าประธานาธิบดีคนใดๆของฝรั่งเศสเท่าที่เคยมีการเก็บข้อมูลมาครับครับและข่าวสุขภาพวันนี้นะครับผลการศึกษาวิจัยล่าสุดระบุว่าเห็ดเมาดูจะเหมือนมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความกระวนกระวายใจและความเศร้าซึมของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะผลสรุปที่ว่านี้มาจากงานการศึกษา2ชิ้นจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะคะนักวิจัยพบว่าการให้สารซิโลไซบินซึ่งเป็นสารประกอบในเห็ดเมาที่ทำให้ประสาทหลอนในขนาดใหญ่สามารถผ่อนคลายอาการทางจิตของผู้ป่วยเป็นมะเร็งได้นานถึง6เดือนศาสตราจารย์โรแลนด์กริฟฟิธส์ซึ่งสอนวิชา Behavioral Biology ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์บอกว่าที่น่าสนใจก็คือการให้ซิโลไซบินเพียงขนาดเดียวซึ่งมีผลระหว่าง4ถึง6ชั่วโมงสามารถลดอาการเศร้าซึมและความกระวนกระวายใจได้เป็นเวลานานทีเดียวและเห็นว่าอาจเป็นวิธีใหม่สำหรับการบำบัดอาการโรคจิตได้นะคะแต่อย่าเพิ่งออกไปทดลองเห็ดเมากันเองนะคะเพราะนักวิจัยเตือนว่าการทดลองนี้กระทำกันในสภาพการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีผู้ติดตามเฝ้าดูซึ่งได้รับการอบรมทางการแพทย์มาตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมการวิจัยศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มี51คนและที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กมีเพียง29คนซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมากค่ะรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สรุปความเห็นว่าสารประกอบซิโลไซบินจากเห็ดเมาลดความรู้สึกเศร้าซึมความวิตกกระวนกระวายโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตความหมายของชีวิตและการมองโลกในทางดีให้กับผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะคะและดูเหมือนว่าประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ได้นานอย่างน้อย6เดือนโดย 80% ของผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่ามีความรู้สึกเศร้าซึมน้อยลงในขณะที่ความวิตกกระวนกระวายลดลง 60% และ 83% รายงานว่ามีความรู้สึกสบายหรือมีความพอใจกับชีวิตของตนมากขึ้นนะคะในขณะที่2ใน3ของผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่าสารซิโลไซบินทำให้ประสบการณ์ชีวิตของตนมีความหมายรวมทั้งความหมายทางจิตใจที่จัดให้อยู่ใน5อันดับแรกของประสบการณ์สำคัญของชีวิตได้เลยแต่ศาสตราจารย์โรแลนด์กริฟฟิธส์เตือนนะคะว่าเมื่อมีผลเชิงบวกก็ต้องระวังผลเชิงลบด้วยราวๆ 15% ของผู้ร่วมงานวิจัยรายงานว่ามีอาการคลื่นเหียนหรืออาเจียนออกมา30% มีความรู้สึกไม่สบายใจหลังการรับสารประกอบซิโลไซบินขนาดใหญ่และในอัตราเดียวกันมีความดันโลหิตสูงขึ้นมีบ้างนะคะที่บอกว่ารู้สึกปวดศีรษะติดตามอ่านรายงานผลการศึกษาวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ได้ที่ Journal of Psychopharmacology ค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับในไม่ช้านะครับรายงานข่าวการเมืองของสหรัฐจะมีคำว่า White House North ปรากฏให้เห็นหรือได้ยินกันมากขึ้นครับเรย์มอนด์เทเลอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากนครนิวยอร์กที่จะอธิบายความหมายของคำนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าส่งท้ายให้เราฟังครับ
เวลานี้เริ่มมีการใช้คำว่า White House North หรือทำเนียบ White House ตอนเหนือเพื่อเรียกอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นบ้านของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันมากขึ้นนะคะนครนิวยอร์กอยู่เหนือกรุงวอชิงตันค่ะ
We sit here for long stretches where we don't see anybody but you can't really lose focus
นักข่าว TV Pool Hunter Walker ของสำนักข่าว Yahoo News ซึ่งประจำการอยู่ที่ห้องล็อบบี้ของอาคารบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America ว่าก็ต้องนั่งคอยกันนานหน่อยแต่แม้จะไม่ค่อยได้เห็นใครก็เผลอไม่ได้เพราะไม่รู้ร่วงหน้านะคะว่าจะมีใครเข้าออกบ้างต้องคอยจับตาดูจะได้ตะโกนถามคำถามได้ทันเวลาค่ะและจะว่าอาคารระฟ้าในนครนิวยอร์กหลังนี้กำลังกลายมาเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปรวมทั้งนักข่าวและนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นคำบรรยายที่ไม่ถูกต้องทีเดียวนักเพราะอาคารหลังนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กมานานแล้วค่ะ
The food's good, the service is wonderful, the building is just gorgeous. And
Susan Neighbors นักท่องเที่ยวจากรัฐเท็กซัสบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยบริการก็วิเศษตัวอาคารก็สวยงามเหลือเกินและเราชอบบรรยากาศกันมากค่ะอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารหรูสูง202เมตรของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่มีผู้มีชื่อเสียงอย่างเช่นดาราหนังบรูซวิลลิสและดาราฟุตบอลโลกชาวโปรตุเกสคริสเตียโน่โรนัลโดซื้อบ้านอยู่ที่นั่นรวมทั้งร้านค้าไฮโซอย่างกุชชี่นะคะปัญหาก็คือเมื่อว่าที่ประธานาธิบดีพำนักอาศัยอยู่ที่อาคารหลังเดียวกันนี้บรรดาธุรกิจทั้งหลายกำลังเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกค้าที่จะเข้ามาที่ร้านได้ค่ะ
Our problem is that the customer flow is severely restricted and based on
Tom Cusick เจ้าหน้าที่ของเขตปรับปรุงธุรกิจของถนน Fifth Avenue ในนครนิวยอร์กบอกว่าลูกค้าจะไปที่ร้านค้าในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ได้ลำบากขึ้นและบรรดาเจ้าของร้านกำลังวิตกว่าจะสูญเสียรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์เฉพาะช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้นค่ะ
I will not tell you that Gucci and Tiffany are my central concerns in life but I will say the traffic situation is a very real problem
นายกเทศมนตรีบิลเดอเบลซิโอของนครนิวยอร์กบอกว่าปัญหาของร้านค้าอย่างกุชชี่และทิฟฟานี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาแต่ที่จะบอกได้ก็คือการจราจรในบริเวณรอบๆทรัมป์ทาวเวอร์เป็นปัญหามากค่ะและก็คาดว่าปัญหาเรื่องนี้จะยืดเยื้อต่อไปจนอย่างน้อยสิ้นปีการศึกษาคศ2017เพราะภรรยาของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบุตรชายคนเล็กจะพำนักอาศัยอยู่ที่ทรัมป์ทาวเวอร์จนจบปีการศึกษาหน้านะคะ
We have committed a substantial number of resources to Trump Tower, a real substantial number, 24 hours a day.
เจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กคาร์ลอสกอเมสยืนยันว่าได้จัดสรรทรัพยากรตำรวจไปที่ทรัมป์ทาวเวอร์เป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ว่านี้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อวันนะคะแต่พิมพ์เคาช์ผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแม้จะต้องใช้เงินมากแต่เธอไม่มีปัญหาเลยค่ะ
We have a president now that spends a lot of time other places in the White House and costing us a lot of money and this is home for him
Wishing and hoping and thinking and pain.
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington